матерія Юру Лукач. Знову з Українського Княвого.
A dnes by som mal rozprávať o povodniach a čo ich zapričinuje a o tom, kde skončíme, keď budeme naďalej tak v tých lesoch hospodariť, ako sme hospodarili. Niečo už naznačuje tá metla, kde skončíme. Ako krajšie dielkové uvoľnenie som je druhý skutočne 20 rokov. Dobre. Kľud vzadu. Keď je na mojej prednáške manželka, tak to je katastrofa, lebo ju to nezaujíma, celý čas rozpráva, alebo keď sú najlepší kamaráti vzadu, tak takisto celý čas potrebujú rozprávať, lebo si myslia, že všetko poznajú. Dobre. Problém povodní sa stal aktuálny v posledných rokoch z nejakých dôvodov, o ktorých budem hovoriť. A je to každý rok v lete populárna téma už takmer rovnako ako teraz to šrotovné. A so šrotovným má veľmi veľa spoločného a myslím si, že sú to hlavne peniaze. A pretože rovnako ako šrotovné je úplne nezmyselné míňanie peňazí na všetkých, na to, aby niekoľko ľudí si žilo lepšie ako my väčšina. Tak riešenie povodní v posledných desiatkách rokov je presne také isté. Nikto nerieši tie skutočné problémy, tak ako šrotovné nerieši skutočné problémy. Teraz si chlapci nakúpili 30 000 aut a budeme presne v takom pekle, ako sme boli pred 2 týždňami. A povodne sa riešia úplne rovnakým spôsobom. Zaplaví niekde nejaké dediny, zahynú nejakí občania, bohužiaľ. A potom sa zase minú stovky miliónov korún na vybetonovanie nejakých korít alebo ešte na horšie úpravy. A opäť čakáme všetci na povodne, pretože prídu aj toho roku, samozrejme. A budú čoraz väčšie. A môžem povedať, že a preto som aj tú prednášku tak nazval, že budú až také, že v blízkom okolí Prešova nebudú dvaja mŕtvi ako minulého roku, ale možno, že 200 mŕtvych. A nie je to vôbec veľký problém zaistiť 200 mŕtvych. A opäť poviem aj prečo. Takže a tí ľudia, čo miňajú jak do šrotovného tie peniaze, alebo do povodní, do tých stavebných rôznych úprav, potrebujú pre vás, pre verejnosť nejaké výhovorky. Prečo to tak musí byť? Lebo to neplatia oni. To platíme my všetci. A tak politici hovoria, že šrotovné potrebujeme, aby sme zachránili našu slovenskú ekonomiku, čo je hlúposť. A stavebné úpravy, ktoré meliorujú našu krajinu, alebo mali by, lebo meliorácie je vylepšovanie krajiny, ale betonovanie krajiny nie je vylepšovanie. Potrebujú takisto nejakým spôsobom zdôvodniť, a to zdôvodnenie je, ako na to používajú niekoľko mýtov. Jeden základný mýtus je, že prší ako nikdy nepršalo. A to sa potom zdôvodňuje, prší ako nikdy nepršalo a je to kvôli tomu, že je tu nejaké globálne oteplenie alebo ochladenie alebo ja neviem čo. Si všimnite, že globálne oteplenie majú v ústach predovšetkým politici. Hej, od Fica cez Putina až po Busha všetci ovládajú globálne oteplenie, všetci hovoria, že prichádza a musíme do toho investovať miliardy dolárov, pretože keď investujeme, tak tu nebude to globálne oteplenie. Je to samozrejme hlúposť. Tu sa ochladí a oteplí napriek tomu, či Amerika alebo Rusko investuje miliardy dolárov do niečoho. No a tá základná výhovorka, áno, globálne sa otepluje a teraz prší tak, ako nikdy v živote tu na Slovensku nepršalo. Tak ja som, musím sa priznať, hekol data Slovenského hydrometeorologického ústavu, pretože boli neprístupné verejnosti. Teraz, keď čítate noviny, niektorí z vás neviem, či čítate, Ale keď čítate, tak ste si možno, že všimli, že pred týždňom dala strana SNS návrh zákona, ktorý by zase zakázal, respektíve umožnil utajovať dáta, ktoré má SHMU k dispozícii. SHMU je ovládané stranou SNS. Ako po každých voľbách si strany rozparcelujú rôzne naše rezorty. Tak po posledných voľbách SDS dostalo do vienka Lesy Slovenskej republiky štátne, SNS dostalo do vienka SHMU. Zdanlivo taká bezvýznamná inštitúcia, ale nie je to tak úplne, pretože od nich sa odvíjajú tie také rôzne tézy, prečo musíme betonovať tie potoky hovoda. Takže do minulého roku boli tie dáta utajované. Toto, čo teraz prezentujem, sú dáta získané asi spred 5 rokov. A potom boli na základe veľmi veľkého tlaku uvoľnené asi 3/4 roka a teraz budú zase utajené. Proste tu len sklady našich zbraní a koľko kde prší, sú utajované skutočnosti. Toto je graf, ktorý prezentuje zrážky nad 50 mm na jednotlivých staniciach, ich súčet. Proste na Slovensku je niekoľko 100 stanic, kde sa merajú zrážky. Zrážky nad 50 mm sú už také zrážky, ktoré, keď to vidíte, tak to poviete denné zrážky, že to skutočne fajne prší. A tie sú zaujímavé pri vzniku tých povodňových situácií. A tu je ich súčet, tento graf. Vidíte, že v tej našej nedávnej minulosti sú tri také výrazné extrémy. To je okolo roku 58, keď mimochodom spadla najväčšia denná zrážka na Slovensku v histórii a asi nebude dlho prekonaná, to je vyše 200 mm dennej zrážky. Teraz tie povodne mimochodom sú spôsobené dennými zrážkami okolo 30 mm. Vtedy v tom kružku spadlo v Sálke 230, pokiaľ si dobre pamätám, za deň. To je v období okolo roku 73, bolo tiež také zrážkové obdobie, to posledné zrážkové obdobie podľa údajov SHMU. Bolo od toho roku 99 do roku 2002. Tie ďalšie údaje už tam nemám spracované, lebo som to už ani nepotreboval. Takže nie je pravda, že nikdy nepršalo tak, ako raz za čas, dá sa povedať, že raz za takých 20-30 rokov máme v strednej Európe také zdrážkové, extrémnejšie situácie. Keď som sa tým kedysi začal zaoberať, a ja kvôli úplne iné veci, lebo moje pôvodné pohľadne je, ja som študoval FEL ČVUT, Elektrotechnickú fakultu Českého vysokého učenia technického, a mojou špecializáciou sú informácie, prenos informácií a šírenie elektromagnetických vln. A mal som jeden predmet práve ohľadom silnejších škvrn, ktoré slnečná aktivita veľmi ovplyvňuje šírenie elektromagnetických vln na Slovensku, na Zemi. No nie, nevidím potom na ľudí, či sa smejú, alebo čo. Taký stred, dajaký návrh, no. Takže, a mal som aj takých učiteľov, ktorí sa zaoberali touto problematikou. Proste keď je väčšia slnečná aktivita, to slnko vyžaruje viac rôznych aktívnych častí protonov. Takzvaný slnečný vietor sa to volá, ktorý prichádza na Zem. Tu od Zeme je väčšinou odbitý našim poľom magnetickým, zemským. Ale niečo predsa len príde na Zem a tuto urobí takú rôznu drobnú neplechu s tým našim magnetickým poľom. Keď je ten slnečný vietor taký menší, tak sem tam vypadne nejaký transformátor. Na severe je vidno tú polárnu žiaru. To je ten prejav tých nabitých častíc, ktoré idú cez atmosféry, ionizujú a sú to tie také farebné závoje. A trošku to pohybe s tými tepelnými prúdmi. Pretože tie oceánske prúdy El Niño, a tak to tu nebudem rozoberať, ale to sú nejaké také veľmi dlhé prúdy cez celú Zemeguľu, obtočené niekoľkokrát, ktoré vlastne predstavujú elektrické vodiče, ktoré sú nejakým spôsobom ovplyvňované tým magnetickým poľom, a to magnetické pole je ovplyvňované slnečnou aktivitou. Celá tá problematika je veľmi zložitá, ale tá väzba tam určite je. To znamená, keď sú nejaké problémy na Slnku, to znamená, Slnko vysiela nejaký veľmi intenzívny slnečný vietor, tak sa to u nás prejaví, okrem toho, že vypadnú transformátory, a niekedy veľmi veľa, niekedy málo, tak sa to nejak prejaví presmerovaním tých morských prúdov. Ale tie morské prúdy obiehajú okolo Zeme roky až desiatky rokov. To znamená, keď je nejaká zvýšená slnečná aktivita na Slnku, tak u nás sa to prejaví zmenou cirkulácie v atmosfére o 15 rokov. Niekedy o 11 rokov. Hej. Tie väzby sú veľmi také skryté, ale evidentne súvisia, nemám to tu, lebo nebolo to tou témou, ale keby som vám tu nakreslil ten slnečný cyklus, tak bude presne taký. Hej. Tie špičky budú tam, kde s nejakými drobnými výnimkami, kde sú tie zrážkové extrémy v strednej Európe, lebo niekde inde zase menej prší. V globále tu máme vody na tej Zemi v podstate rovnako, hej. A niekde prší viac, niekde menej a tak. A to ma kedysi priviedlo k takej amatérskej úvahe začiatkom 90. rokov, že keď je toto pravda, tak by ten najbližší zrážkový extrém mal prísť práve v tom období 98 až 2002. A napísal som článok do Prešovských novín, že pokiaľ, pretože povodne sú spôsobené dvoma faktormi. No musí veľa pršať, samozrejme. A potom krajina tie zrážky nesmie zadržať. Lebo pokiaľ ich zadrží ako špongia, tak povodne nie sú. Akože do tých dedín proste nepríde nič. A to, či bude veľa pršať alebo nie, my ovplyvniť nemôžeme. To je taký mýtus Bush, Putin, Fico, že keď teraz investujeme 100 miliard korún do niečoho, do technológií, tak proste bude menej pršať, lebo bude menej toho globálneho otepľovania. To je úplná hlúposť. Iné organizmy rozhodujú o tom, koľko to bude pršať, ale koľko nie. Ale čo my môžeme ovplyvniť je, koľko tej zrážkovej vody, ktorá nám spadne do našej hlavy, sa zadrží na tom povrchu Zeme. A to sa začalo, tento faktor sa začal v tých koncom 80. a začiatkom 90. rokov dostatočne zhoršovať, preto som vtedy napísal ten článok, prečo zahynul občania Prešovského okresu, čo som teraz parafrazoval v názve tejto dnešnej prednášky. A tam som aj spomínal, alebo v niekoľkých ďalších tých článkov, že ten rok 98 až 2000 bude tu pre náš región veľmi kritický, pretože bude veľa pršať a krajina, my na to krajinu nieže nepripravujeme a práve naopak ničíme a ona tie zrážky nezvládne. To sa aj stalo. Hej. Bolo tu 50 mŕtvych, následne tu prišli nejaké ďalšie udalosti, kde krajina proste tie extrémnejšie zrážky nevedela zadržať a nevedela sa s nimi vysporiadať a Prešov mal s nimi problémy. Prečo je Prešovský kraj, povedzme, lebo teraz môžeme hovoriť o tom Prešovskom kraji špecificky, celoslovenský, je ten fakt, že väčšinu Prešovského kraja pokrývajú geologicky tzv. Frišové pohoria. Friš je taká zvláštna vec, ktorá je zložená z usadených hornín. Tam sú tenké bridlice a piesok. To sú proste nejaké morské usadeniny. Keď bol kľud, tak sa ten piesok, ktorý sa vznášal v tej morskej vode, pomaly usádzal milióny rokov. A potom raz za čas tej delty nejakej rieky sa zosunulo bahno. A keď sa na to zosunulo bahno, tak to je ten íl, A keď sa tam zase tie milióny rokov usádzal ten piesok, tak to bol ten pieskovec. Potom sa zase zosunulo bahno a to je tá taká ilovitá tá bridlica. Hej. A to celé sa volá, to súvrstvie sa volá fliš. To sú také tenké pásky, keď idete v Levodských vrchoch, v Bukovských vrchoch, na Čergové a vidíte niekde, kde lesníci urobili tú lesnú cestu, alebo tie zarezaný potok, tak vidíte, že to má takú pruhovanú štruktúru. Ako pôvodne to bolo vodorovné, ale medzi tým tu boli ešte všelijaké tektonické procesy. Z Maďarska väčšinou sa, jak vždy na nás tí Maďari tlačili, a vytlačili niektoré naše pohoria tak, že z tých rovných pásov sa stali niekde aj vertikálne. Ale vždy vidíte tu takú pásovú štruktúru, kde sú tie pásy také 5 mm, 6 cm. A dá sa to niekedy odlupovať, tá bridlica z toho. A tá hornina má jednu pre povodne nevýhodnú vlastnosť, že ona nezadržiava vodu. A tá bridlica je masná a po nej tá voda klže. Takže zrážková voda presiakne tým pieskom a po tej bridlici ide do najvyššieho nejakého miesta, kde sa vynorí z tej vody. Ten jeden z tých faktorov, ktorý je veľmi nepríjemný pri spracovaní tej krajiny, je, keď lesníci teraz robia, budem tiež o tom hovoriť, lesné cesty, rozrezávajú ten flišový reliéf a tie pásy proste pretnú. Takže tá voda stečie do zeme, tečie po tej bridlici a vyleje sa na tú cestu. To môžete hocikde vidieť, keď idete v tých zakrutách po lesných cestách, ako vám z toho boku vyteká normálne voda. Z toho rozrezaného svahu. To je drenáž, ktorú spôsobili ľudia a ktorá je jedným z hlavných príčin, prečo vo flišových pohoriach sú teraz problémy. Takže, napísal som nejaké články, novinári sa toho chytili, lebo to je taká zaujímavá téma, raz, dvakrát som strelil nejaký dátum, ono mi to vyšlo, to zase nie až také jednoduché, aby to vyšlo, ale mi to vyšlo, no. Mal som aj kúsok šťastia, lebo keď poviete rok dopredu, že 13. budú povodne, oni boli 14., tak to sa nedá, hej. No ale tak, lebo ako u nás je to veľmi jednoduché. Keď chcete zažiť povodne, ja sa na to vždy pripravujem, aj to s kolegom, už každý rok vyrážame fotiť, niektoré fotografie uvidíte. Vždy je to prvý majový týždeň, vtedy prichádza jeden monzum, kedy bude pršať. Potom je to prvý júnový týždeň a potom posledná taká záplavová vlna prichádza okolo 20. júla. To znamená, tieto tri termíny, keď si zapamätáte tu v Prešove a máte fotoaparát, tak môžete si každoročne teraz už, pravdepodobne aj toho roku, nafotiť povodňové situácie, keď budete mať šťastie aj s nejakými plávajúcimi mŕtvými ľuďmi. Vybral som si z tých dát, ktoré mám, ze zájmu také zrážkové udalosti, ktoré sú podobné, pretože je problém na tom istom území. Územie sa zostáva konštantné a zrážky sa môžu meniť alebo nemeniť. Sledujme situáciu. Vybral som si 5 dňové, pretože tie povodne, ktoré teraz tu vznikajú, v našom regióne hovorím, sú rôzne typy povodní. Mňa zaujímajú tie, keď tak drobne prší, vám sa zdá, že takmer vôbec neprší a odrazu hlásia, že musia evakuovať nejakú dedinu. Hej, to sú také 5-dňové zrážky, keď tu beží nejaký nízky tlak a Ukrajinci ho nechcú, zastaví sa tu tam kdesi pred Užhorodom a vtedy je to kdesi od Tatier po Sninu, stojí to a prší z toho tých 20-30 mm každý deň. Dve povodia som analyzoval, to je povodie Ľudinky, toto je Čergovské pohorie a toto je povodie Ľudinky. Ľudinka je taká riečka, ktorá vyteká z Čiernovského pohoria, preteká Olejníkovom a vlieva sa tu do Torisy v Pečovskej, Novej Vsi. A toto je povodie Torisy od Prameňa až po Brezovicu. Toto povodie má asi 50 km štvorcových, toto teraz presne neviem, ale asi 200. No a zadali sme takú úlohu pánovi Faškovi, to je asi jediný človek, ktorý sa tým profesionálne zaoberá. Koľko tej vody spadlo v tých rôznych 5-dňových udalostiach v celej tej sledovanej minulosti do tých dvoch povodí. Lebo to nie je také jednoduché. tu sú niekde zrážkomerné stanice. V Lidovskej hute, v Krížoch je zrážkomerná stanica, tu sú znázornené, hej. A vy potom musíte mať nejaký počítači model tej krajiny, model tej meteorologickej situácie, ako to vyzeralo, a z toho sa dá pomerne zložitými metodami vypočítať, koľko spadlo presne tu do tohto ohraničeného územia. Tu je to farebne znázornené, hej, tá čím tmavšia modrá, tým viac zrážok. Tu vidíte tu 150 až 240, to bolo tu v tých Levodských vrchoch. A tu máte vždy, koľko spadlo v tom danom. V 49. roku spadlo do presne ohraničeného toho povodia Ľudinky, pod Ľutinu je koniec toho nášho počítaného 119 mm. Za tých 5 dní. V Torise 103. Do povodia Torisy. V 58. to bola pekná zrážková udalosť. 129. Tu je vidno, že v tom Žďari to bolo ešte horšie, ale teraz počítame na povodie Torisy. 129 a 108 v Ľudinke. 58. Stále to sledované obdobie, to sú tie stredoevropské monzúny, máj, jún, júl. V 73. počas tejto udalosti som už bol počas celých 5 dní hore, takže mám z toho aj nejaké fotografie. Spadlo v Ľudinke 99 a na Torise 106. A neboli žiadne povodne. Ja som osobný svedok, lebo ešte sa nemerali tu prietoky vtedy v Ľudinke, ale mám fotografie zo všetkých 5 dní, sú záznamy z kroniky, z tlače, môžete si to skontrolovať. V 73. napríklad neboli vôbec žiadne problémy a 99 mm. Ako vyzerala tá krajina? Toto je letecký snímok z Ščergova. Tu je tá Ľudinka, o ktorej hovoríme od začiatku. Toto je hrebeň Ščergovský. Kto to pozná? A ja to nepoznám. Aha, tu. Tu je Jarabinčík, táto dolina, a tu už sa ide hore na Čergovskú chatu. Toto je tzv. Dolina do Kárme. Všimnite si, aké tie lesy sú kompaktné. To je detail na tieto lesy. V roku 1949 to vyzeralo tak. Prvýkrát sa letecky snímkoval Čergov. V roku 2005 v júni spadlo v povodí Ľudinky 97 mm. To znamená menej ako vo všetkých doteraz spomínaných prípadoch, menej. V Torise tiež 97, ale v povodí Ľudinky bola z toho neuveriteľná katastrofa. My sme boli s kolegami tých 5 dní hore a skutočne môžem povedať, že tých 5 dní to boli také normálne zrážky, proste pršalo. Pršalo v kuse 5 dní, tak normálne, hej. A bol som úplne zrozený, keď sme zišli dole, že tam odvážali vrtulníkom babku a robili záchranné práce v dedine o majdana alebo o Leníkov. Čo sa zmenilo od roku 49 do roku 2005? Pršalo vtedy viac, teraz prší menej, hej. Alebo prší niekedy menej, niekedy viac, ale vtedy, keď proste pršalo viac, neboli žiadne problémy. Teraz nastávajú povodne pri tých zrážkach 10, 15, 20 mm denne. Keď prší 3 dní v kuse, už je hrôza. Keď si sledujete stránku www.shmo.sk, tak si všimnite, keď sú zrážky väčšie ako 15 mm, oni už dávajú výstrahu. Pozor, povodňová situácia. V tom 73. spadlo tam 60 mm za jeden deň a nikoho to vôbec akože netankovalo. Toto sa zmenilo. Ten povrch tej krajiny, z ktorej tečie voda, alebo netečie voda do tej rieky Ľudinka napríklad, keď hovorím o nej. To je rok 92, to je pomerne dosť dávno. A tu Tu je to v číslach. To, čo sa vám zdalo možno, že už zlé, tak to je tu. To vyrúbame, to je tu. Hej. To je od roku 1994 do roku 2003, sa v podstate ešte nič nestalo. Sa vyťažilo 185 tisíc kubíkov za 10 rokov v pohorí Čerkov, v tej časti Sabinov. A teraz do roku 2013, hej, to za ešte 4 roky, sa má vyťažiť trikrát toľko. Hej. Všetko, čo ste doteraz poznali na Čergove, videli ste nejaké stromy, tak všetky majú ísť dole. Do roku 2013. Našťastie sú teraz nejaké problémy s drevom a zatiaľ sa im to tak úplne nedarí. Tu je pohľad na tú časť, ktorú som, tu je ten Čerkovský hrebeň, hej, tu je to prechod prehyba, ako to teraz vyzerá rozpaskované. A to nie je tak, že zelené je les. To je tak, že tie biele plochy sú úplne čerstvo vyrúbané. Toto je 5-ročný poraz a toto je 10-ročný poraz. Tu v podstate je vyrúbané úplne všetko. To je tá badejovská časť od prehyby na druhú stranu, keď to poznáte.
To Čergovské?
Hej, je to Čergovské. Všetko je Čergovské.
Všetko Čergovské, nie?
Tu je ten obrázok, ktorý som premietal z roku 49. Tu je ten hrebeň, toto je dolina Jarabinčík. Tu si môžete všimnúť, že pribudlo, toto tam nebolo, hej, to pribudlo teraz. Toto je veľký Jarabinčík, toto je malý. A tu pribúdajú tie vyrúbané plochy. Tu je naša rezervácia Vlčia, o ktorej budem hovoriť. Ten rok 2005, o ktorom som hovoril, toto sme videli, keď sme po tých 5 dňoch toho dažďa zišli dole. Chýbala cesta asi na 10 úsekoch až do Pečovskej. Opäť hovorím, po úplne normálnom daždi, ktorý nebol pre nás ako lajkov ničím výnimočný a ani podľa údajov SHMU.
Kde je potok? Ktorý to jak sa volá?
To je Ľutinka.
Ľucinka.
Toto je Ľucinka. No, v roku 2006...
Tak to vyzeralo.
Oni tú cestu opravili a v roku 2006 ju samozrejme zobralo opäť. Úplne na tom istom rovnakom mieste. V roku 2007 bohužiaľ nepršalo, takže nemám záver z toho roku. Lebo cesta tam zostala, ale v roku 2008, to isté miesto, ešte som tam, fotil som to predtým, než úplne zmizla tá cesta, lebo som nemal času, ale to miesto bolo opäť zmité, hej. To nie je problém tejto cesty, to nie je problém toho, že tu treba ten potok vybetonovať, vydláždiť, alebo ja neviem čo, pretože keď sa vybetonuje, tak samozrejme sa ten problém preniesie do dedín, ktoré sú pod. Aj tam problém je, že v tom potoku je proste veľa vody odrazu, po zrážkach. Minulý rok, v roku 2008, z ktorého je ten záber, neviem, či si pamätáte, boli tí dvaja mŕtvi v Čirči. Neviem, či poznáte Čirč, ako vyzerá tá dedina. Majú vydláždený potok, majú nádherne vydláždený ešte za socializmu potok, ktorý nemohol samozrejme vôbec zabrániť tomu, aby v tom potoku nebolo veľa vody. Lebo tá celá veľká dolina až pod Malý Minčor bola vyrúbaná asi pred 10 alebo 15 rokmi. A síce tam teraz stromy akože sú, ale budem o tom hovoriť, nie stromy zadržiavajú tú vlahu, ale hlavne les, pre všetkým lesná pôda. A tá v tej Čičiackej doline nemohla zadržať nič v tých zrážkach. Ale keď si niekto z vás pamätá, čo povedal Faško, od ktorého máme tie analýzy, bola to storočná voda, ale zrážky boli 7-ročné. Každých 7 rokov prší tak, akurát, že ako pršalo v roku 2008, akurát, že taký prietok v tej Čičianke tam nikdy taký nebol, ani v Ľutinke. Nie je každých 7 rokov taký prietok. 7-ročné zrážky spôsobujú teraz odrazu 100 až 1000-ročné vody, ako oni hovoria. Čo je úplne absurdné a nikto z verejnosti sa na tým nejak ani nezamýšľa. V tom roku 2005, keďže už sa tomu trošku venujem a vedel som, že budú problémy, tak tu bol tu štáb Českej televízie na tých 5 dní pripravených s tou povodňou a celých tých tých 5 dní máme presne sfilmovaných od prvého do posledného dňa. Kvôli tomu, že ja očakám, že budú teraz nejaké ťahanice, kde sa bude možnože aj na súdoch vysvetľovať, kto to vlastne spôsobil a prečo. A ich argumenty sú len také, že je tu nejaké imaginárne globálne potepľovanie. My máme veľmi konkrétne zábery Českej televízie od prvého do posledného dňa, kde je jasné, tu to bahno už je trošku odplavené, ale tu ho bolo vyše kolien. A všimnite si, že tu nie je. Tu nad tým, nad tou cestou je kompaktný jedlovo-bukový les. Tu je holorúbny pás. Všade, keď sme išli, konkrétne to je cesta z Priehyby dole do Majdanu, všade pod každým holorúbnym pásom bolo pol metrový nález bahna. A stále tiekla tá voda. My máme zase podobné zábery, na tom filme sú z Bardejovskej strany, kde tam už bahno nebolo, lebo všetka tá hlina bola vymytá, ale tam bolo polmetrová voda z každého holorúbu išla. Takže my keď sme išli hore, tak sme raz za čas museli prejsť proste 20 metrov širokým alebo 30 metrov širokým pásom vody. A keď sme prešli na túto stranu, na Prešovskú, tak sme museli prejsť bahnom, pretože tam je to už 25-30 rokov a tu je to ešte len 5 rokov. Tu ešte bahno tečie. Ale úplne evidentne bolo vidno aj z jednej a z druhej strany, že tečie voda alebo bahno len tam, kde je to les proste poškodený. Ich teórie sú aké? Vodohospodárske. Okrem toho, že prší ako nikdy nepršalo tak, jak teraz. To odrazu začalo v roku 2005. Tak je problém, že lúky sú na tom červené. Bo keby neboli lúky, tak je všetko v poriadku. Oni to volajú strechový efekt. Ako nikto z nich nebol asi počas toho dažďa hore, ale ja som tam strávil stovky dní, možnože aj viac. A viem, že to je hlúposť, čo hovorí, ale ich kdesi v škole naučili, že existuje strechový efekt. A keď prší, tak tá tráva si ľahne prvý deň a druhý deň už tá voda beží po tej ležiacej tráve. Hej, takže ona nevsakuje a ide rovno do toho potoka, je problém. Hej. Takže treba niečo robiť s tými lukami, okrem toho, že treba niečo robiť dole, to treba niečo robiť hore s tými lukami, lebo vzniká strechový efekt a čerkov nezadržiava odrazu vodu. Ale že tam nebol strechový efekt pred 60 rokmi, keď mimochodom rozsah tých luk bol väčší, hej. Ako to nikoho nezaujíma.
Takže čemu by nezajímalo?
Na vás možno, že hej. Nie je to problém len Čerkova, hej. Tu mám niekoľko záberov z iných oblastí. No viete, čo je toto? To sú dve také dediny pri sebe.
To je Oblík.
Áno. Toto je kopec Oblík, Znalec. To sú Petrovce, Hermanovce. To je záber z roku 49, tu je ešte vidno, jak tá pekne poľnohospodárska pôda bola rozdelená do pasíkov, čo má mimochodom tiež svoj význam. Ale je vidno kompaktný Oblík a kompaktné Slánske vrchy. Tu je taký detail, tam je tá luka pod Oblíkom, kde je ten najväčší posed v okolí. Keď je ešte, neviem, či je. No, ako to vyzeralo teraz, asi pred 15 rokmi. Tu je už rozpracovaný Oblík, ktorý mimochodom mal byť celý vyrúbaný. Tu sú komplet vyrúbané svahy v lesnom závode Hanušovce, alebo lesná správa Hanušovce, závod asi Vranov. Tiež tam, keď som sa pozeral do záznamov, povodne tu v tejto oblasti neexistovali. A neviem, či si spomínate, tak to vyzerá detaľnejší záber z balóna na Oblík. To je vedľajšia dolina, dolina Odrov. V tejto oblasti sa v samotnom lesnom poraste nemá voda kde v podstate zadržať. A v 95. roku, keď tam spadlo asi 70 mm zrážok, tak ten buldozer išiel v potoku asi 100 m. Neviem, vy ste niekedy videli plávať buldozer, ale je to otraz. V normálnom horskom potoku, keď to poznáte v Hermanovciach. Po zrážkach, ktoré tam predtým boli možnože každých 10 rokov, urobili to, čo som teraz premietal a odrazu teraz tam majú vždy problémy. V Hermanovciach, Petrovciach zaplavuje dediny, Keď nie 5 dní prší, keď prší jeden jediný deň, viac ako 30 mm. My sme na tie problémy, pretože rozprávať v krčme sa je celkom jednoduché, ale niečo s tým treba robiť, tak skutočne od tých 80. rokov upozorňujeme, až sme boli dosť podozriví niektorí, rôznych úradníkov, lebo sme si mysleli, že úradníci sú tí, ktorí to hore nejakým spôsobom môžu zmeniť. A teraz si to už nemyslím, teraz si myslím, že sme to my všetci, ktorí to máme zmeniť, oni nie. V 88. roku sme napísali výzvu Zachráňme Čergov, kde sa hovorilo práve o tom narušovaní vodného režimu tu v Prešovskom okrese vtedajšom. Teraz aj neviem, pokiaľ siaha Prešovský okres, vlastne to bol vtedy aj okres Sabinov terajší. Túto výzvu za socializmu podpísalo mimochodom 20 000 ľudí, čo je podľa mňa, dodnes mám tie podpisy odložené, pretože sme s nimi síce chodili po úradoch, ale nič sme nedosiahli. Vyvolali sme v 90. roku ešte na okresnom národnom výbore nejaké jednanie, kde prišli všetci tí páni z lesných správ a z lesoprojektu, kde sme chceli ten problém nejakým spôsobom riešiť, pretože bolo vidno tie zlé konce. Niečo sa vtedy v tom 90. roku podarilo, pretože ten lesný hospodársky plán najali sme si profesora Midriaka z lesníckej fakulty, ktorý vypracoval dve štúdie, najprv analýzu lesného hospodárenia na Čergovej, ktorá sa dodnes používa na lesníckej fakulte ako učebný materiál, a potom aj návrh alternatívneho hospodárenia, ako by sa to teda malo robiť, aby to nešlo tým zlým smerom. A to sme predložili oficiálne v tom 93. roku pri tvorbe lesného hospodárskeho plánu, ktorý sa vtedy robil lesnému úradu vtedajšiemu, kde sme na základe aj debat s tým pánom profesorom Midriakom žiadali, aby v tom lesnom hospodárskom pláne boli zapracované nejaké veci, ktoré keď tam nebudú, tak ten vodný režim tej krajiny sa veľmi zhorší. To boli ochranné pásy pri potokoch, zákaz vôbec hlorúbnej ťažby. V tom období sa mimochodom hlorúbne ťažilo 98%. 98%, absolútna väčšina slovenských lesov. Aby sa nechávali nejaké stromy v tom aby sa vôbec pri prameniskách a v tých vejároch, tých potokov, ako je pramenisko Ľutíky, neťažilo vôbec a tak. Veľmi málo z toho sa nám podarilo presadiť do vtedajšieho lesného hospodárskeho plánu, ale aj to, čo sa podarilo, si myslím, zdržalo ten celý problém. Celé Slovensko sa rúbalo a Čergov, pokiaľ si ho pamätáte, tak od toho roku 1993 do roku 2000 sa ešte držal. Na rozdiel treba zo Slánskych.
Ale už je rúbe teraz
zase. No toto je to, čo hovorím teraz, k tomu smerujem. V roku 2003 sa robil ďalší lesný hospodársky plán, kde sme opäť pripomenuli tú celú genézu, že v 80. roku 88 bola petícia, že v 90. bolo to jednanie, že sme urobili toho, že máme štúdie a že keď sa to bude robiť zle, že budú problémy. Ešte neboli na Čergove žiadne povodne, žiadne signály, že tu budú nejaké problémy. Všetci boli hrdinovia. A ešte ani to globálne otepľovanie veľmi nespomínali. 2. maja roku 2003. A potom v tom roku 2005 prišla prvá povodeň, v roku 2006 prišla druhá povodeň, v roku 2008 prišla tretia povodeň a bude aj toho roku. A budú, čím viac budú rúbať, ja som ten graf už premietol, nebudem sa k nemu vracať, naplánovaná ťažba je trikrát väčšia ako v tom predošlom decéniu, ako v posledných 10 rokoch. A v podstate všetky tie dôležité vodozádržné lesy sa majú vyrúbať. Ak sa to stane, budú mať dediny, ktoré sú v tom Čergove alebo po Čergovom veľmi, veľmi veľké problémy. Tu mám taký záber, ako my navrhujeme tú situáciu riešiť. Máme také modelové územie, to je dedina, tu je dedina Jusková Voľa pod Slanskými vrchmi, tu je hreben Slanských vrchov, neviem, či sa tam niekedy boli, tu sa ide smerom na Prešov, tu je kataster obce Jusková Voľa a Zanutov v podstate a tu je povode toho potoka, ktoré ide do Jusková Voľa. Je tu nejaký problém podobný ako na Čergové, celý kataster je v podstate porastený dukovými lesmi s veľmi dobrou pôdou, ktorá ešte zadržiava pôdu. Problém Slanských vrchov je trošku menší ako problém Čergova, pretože som hovoril o tom Fliši, Čergovie, Flišové pohorie, Slanské vrchy sú sopečným pohorím zložených z tzv. Andezitu. A andezit zadržal tú vodu trošku lepšie, takže v podstate aj keď vyrúbete les, tak aj tak tá samotná horňa zachytí podstatne viac, niekoľkonásobne viac ako hornina v Čergovskom pohorí. Úplne najlepšie je na tom kras. V krase, keď vyrúbete celý les, tak tam nie sú povodne, pretože tie vápencové pohoria sú úplne deravé ako špongy a tam, keď vám naprší, tak všetko siakne do nejakých jaskín, dier a tak, hej. Takže tam si ľudia myslia, že les a povodne nemá vôbec žiaden vzťah. Ale vo Flišových pohoriach je to úplne jasné. Tam jediné, čo môže zadržať vodu, je les a lesná pôda. V tých andezitoch je to také stredné. Takže, tu je pomerne kompaktná plocha zachovalého lesa, tá zelená farba, to je 80 až 140 rokov starý les, ktorý práve zadržiava tú zrážkovú vodu. Tie žlté plochy sú vyrúbané plochy, doteraz vyrúbané plochy takého mladého lesa od 0 do 20 rokov, ktorý v podstate vôbec nezadržiaval veľmi malú zrážkovú vodu. Lesný hospodársky plán naplánovaný pre toto územie je taký, že toto všetko zelené má byť žlté. To znamená, do roku tiež asi 2013. Toto všetko má byť vyrúbané. Robíme nejaké operácie, aby sa to až tak úplne nestalo. Náš návrh je taký, vyhlásiť tú zelenú plochu za nejakú veľkú časť tej zelenej plochy za prírodnú rezerváciu. Práve z dôvodu ochrany dediny Jusková Voľa. A tých dedín, ktoré sú pod tým, tam myslím, že najvyššia dedina sa volá Lechec. A naša predstava je, že o niekoľko desiatok rokov by to vyzeralo takto. Keby sa to nechalo tak, tak tie zelené plochy zarastú, stanú sa tými červenými plochami, tie červené plochy sú lesy medzi 30 až 80 rokmi. A ešte väčšia plocha ako teraz bude zadržiavať tú zrážkovú vodu tak, aby tá dedina nebola ohrozená. No, s týmto sme predstúpili pred tie úrady, ktoré vypracovali lesný hospodársky plán. Nie celkom sme pochodili, respektíve skoro vôbec sme nepochodili. Opakuje sa situácia z Čergova spred 20 rokov, ale ja verím, že ďalší mŕtvi tie úrady presvedčia. No. Jedna zásadná vec, ktorú by som tu chcel zdôrazniť pri tom, aký je mechanizmus zadržiavania tej vody v lese, je, že tie stromy nezadržiavajú tú podstatnú časť tej zdrážkovej vody, zadržiavajú niekoľko percent. To, čo zadržiava skutočne v lese vodu, je lesná pôda. Tým, že sú tam staré stromy, ktoré hníjú, vyhnívajú im korene, vznikajú tam také dutiny, ktorými keď prší, tak proste vteká tými po starých stromov dierami voda dnu. Že sú tam živočichy, ktoré robia rôzne diery, všetky tie myši, dažďovky a neviem čo. Tam sú toho desiatky tón na hektár tých rôznych živočichov, ktoré si robia tunely v zdravom prirodzenom lese. Keď začne pršať, tak tá zrážková voda najprv naplňa ich tuneliky, čo napríklad vo vyrúbanom lese už nie je, pretože vyrúbaný les je vystavený veľkému, väčšinou veľkému slnečnému žiareniu a tie živočichy tú pôdu opúšťajú. Ona je potom taká udusaná, menej, podstatne menej porovitá, pretože tú porovitosť spôsobujú organizmy od úrovne baktérií až po úroveň nejakých tých malých cicavcov. Úplne všetko, ale začína to už tými baktériami, hovorím. Ešte niečo som k tomu chcel, ale som zavodol. Dobre, pôda. Pôda je tá, ktorá určuje charakteristiku toho, či ten les je schopný alebo nie je schopný zadržať tú zrážkovú vodu. Pretože väčšinou v tých počítačových modeloch múdrych lesníkov je, aj môžete počuť, čo vo svinke. Hej, my sme to nasadili do počítačového modelu, tam je 90% lesnatosť a aj tak tam bola po vode. My sme, pozrite, zaplavilo Majdan a Oleníkov a je tam 90% lesnatosť. Ale to je hlúposť, pretože holorúb lesníci majú v tých mapách a v GISoch vedené ako les. Nie je absolútne žiaden rozdiel medzi 300-ročným lesom a holorúbom. V lesníckých analýzách sa všetko počíta za les, pretože les je lesný pôdny fond. A môže to byť les holorúbny, môže byť vyrúbaných 100 hektárov, je to stále v tých analýzách, v tých ich modeloch matematických les. Každý laik vie, že vyrúbaných 100 hektárov je úplne iných ako 100 hektárov 800-ročného lesa. Ale ich modely to nevedia, hej, a to je veľký problém. Pôda. Pôda je to, čo odlišuje, opäť hovorím, les dobrý, ktorý akumuluje vodu, od lesa zlého, ktorý les, ktorý vodu neakumuluje, a môžu tam byť aj stromy. Pretože vy, keď vyrúbete holorúbne nejakú plochu, 10 hektárov, tak sa vám všetky tie postupne, to sa tam nestane za 30 dní, ale postupne rok po roku sa to všetko zanesie. Živočichy odtiaľ odídu z toho 10 hektárového holorubu a stane sa z tej pôdy taká mŕtva pôda. Potom tam síce začnú rast stromy, ale väčšinou len také, ktoré úplne na silu tam rastú, tzv. Pionierské dreviny. Takže zdánlivo to vyzerá zelené. Ale keď do takého lesa naprší, tak tá voda nemá kde siaknúť a ona oteká väčšinou po povrchu. Hej. A ľudia sa divia, veď je to lesnaté, hej. Treba sa pozrieť do tej pôdy. A spamätávanie sa tej pôdy po holorúbe, je podľa inžiniera Kaňáka, ktorý sa tým problémom zaoberal, už nie je benzín, ale bohužiaľ, tak trvá 1300 až 1700 rokov. To znamená, vy keď niekde vyrúbete holorúbne kus Čergova, tak my všetci teraz môžeme čakať takých 1300 rokov, aby sa to vrátilo do stavu, ktorý si ja pamätám, hej, ktorý bol pred 10 rokmi napríklad. Takže ja len zopakujem. Aký je rozdiel, ja to naťukám celé rovnom. Aký je rozdiel, hej? Tie koruny stromov môžu zadržať 2 mm pri smreku a 8 mm, keď je bučina. Už tu je rozdiel v zadržiavaní tej zrážky. Keď to spadne z tej koruny na zem, tak je tam listie ihličie, ale v smrekovom lese len 1 mm a v jednej bučine 32, pretože neviem, či ste boli v takom skutočne smrekovom umelom lese, tak tam je to úplne hladké. Hej. Potom ihličí, ktoré sa tam usádza roky a roky, tak tá voda skutočne steká. V jedľobučine je to všetko kypré a nasiakáva to. Ale v lesnej pôde, v holorúbe 50 mm, ale v niekoľkostoročnej jedľovej bučine 60. To je podstatný rozdiel. To znamená, keď máte síce les, ale zlý, a les, ale dobrý, tak ten dobrý les vám zadrží určite od 60 do 100 mm zrážok úplne v pohode. A 60 až 100 mm zrážok, keď som tu premietal tie grafy, ste videli, že to boli zrovna tie zrážkové udalosti, ktoré spôsobovali pôvodne v dedine Olejníkov alebo Majna. Tam spadlo 95, 96, 103 mm. Keby ten celý les bol úplne v poriadku, ako to teraz bol, tak v dedine Olejníkov, Ľutina a Majna nebudú žiadne problémy, tak ako to teraz neboli. Jedine pri ešte väčších zrážkach, samozrejme, keď spadne 150, 200, čo ešte vždy môže, tak vtedy problémy akože sú. Ale
hovorím teraz, teraz je to pri podstate menších intenzitách. Takže, čo je náš návrh? To určite všetci viete. Keď chceme niečo robiť, treba v Černovskom pohorí, ktoré je teraz najviac bité, tak nám nepomôžu žiadne technické opatrenia, ale musíme zastaviť tento spôsob ťažby, ktorý začal v tých 80. rokoch a ktoré spôsobil povodne, ktoré sú teraz. A musíme zachrániť takýto les, ako je treba v našej prírodnej rezervácii Vlčia, ktorá je presne v pramenisku potoka Ľutinka. Čo navrhujú oni, je postaviť poldre. Poldre, keď viete, čo to je, to sú také, také prehradné múry, ktoré nie sú naplnené vodou, tá prehrada je suchá. V čase, keď je na povodne, tak sa tam tá voda zhromaždí a zadrží tu ten povodňový príval. Takže oni chcú v doline Jaravinči, v doline nad Majdanom, ako sa ide na prehybu, to celé má byť polder, potom v Drahocine, v Oleníkove má byť polder, 5 takých poldrov má byť postavených, aby sa mohlo rúbať ďalej a bude sa rúbať ďalej a oni si myslia, že tie poldre im tie zrážkové udalosti, o ktorých som tu hovoril, pomôžu eliminovať tak, že dedičania nebudú mať problémy. Ale ja som urobil niekoľko drobných výpočtov a zistil som, že tie poldre sú dimenzované tak, že keď sa bude rúbať tak, ako sa doteraz, lebo zase to sa dá pomerne jednoducho vypočítať. Koľko lesných ciest sa postavilo za posledných 10 rokov, koľko holorúbov tam má pribudnúť, tam sú nejaké vzťahy. Už som ukazoval, že holorúb zadrží 10-15 krát menej tej vody ako les. To znamená, keď viete, že má byť vyrúbaná holorúbne taká plocha, dá sa veľmi jednoducho zistiť, koľko tej vody vlastne je okamžite dole v potoku. Tak ten prvý polder vydrží 2 hodiny. Hej. Ten ďalší polder vydrží asi 6 hodín, ale keď bude 5-dňová zdrážka, tak nevydrží žiaden polder. A teraz tam sú ďalšie problémy, pretože niektorý polder sa môže utrhnúť. Hej. A to nechcem potom vidieť. Hej. A keď budú ešte väčšie zdrážky, akože môžu byť väčšie zdrážky ako tých 103, ešte môže napadať 150. Ľudia budú veľmi spokojní, pretože no čo prší, ale my máme poldre a Olejníkov zažije na 100% mŕtvych. To je to, prečo som túto prednášku nazval tak, ako som nazval, lebo poznám aj, ako sú tam domy postavené, ja odtiaľ pochádzam a poznám aj tých ľudí a viem, že keď tam príde skutočná povodňová vlna, tak tie poldre urobia len to, že ju zdržia asi o 4 až 6 hodín. Nič iné. A potom sa to celé preváli. Tak ako to išlo cez v údolí Svinky, pôjde 6-metrová vlna, pôjde 6-metrová vlna Majdanom Olejníkovom a zrovna niektoré domy zo zemou. Nebude to teraz, si myslím, ešte sa musí trošku vyrúbať, keď to nezastavíme, trošku prirúbu a ešte v tom roku 2016-2018 nech trošku slnko tam pošaleje hore a pohrebné služby Prešove budú mať biznis. Takže ja by som týmto skončil svoje rozprávanie a teším sa na nejaké otázky.
Tie poldre, to sú nejaké zachytávacie, nejaké umelé.
Hej. Bo to je prehradené celé údolie takým 6-metrovým valom.
Betón
alebo sypaná hrádza to má byť. A to má byť, ak idete z Majdánu hore na Čergov, na Čergovskú chatu, tak tam to má byť prehradené. Keď idete z Majdánu na Prehybu, tam to má byť prehradené. A keď idete z Oleníkova hore na zámok, tam to má byť prehradené. A ešte pri ľudine to má byť prehradené. 5 takých kolik má byť.
A kedy by to mali začať?
V toho roku. A my sme sa snažili do toho vstúpiť, aj sme do toho vstúpili. A naša námietka je, že chceme vidieť analýzy, ktoré ich opravňujú k tomu, že neexistuje žiadne iné riešenie. A ja som napísal do tej námietky, lebo k tomu je teraz, to má byť EIA samozrejme, k tomu nejaké hodnotenie. Že chcem vidieť také analýzy, ktoré som vám tu premietal, lebo oni ich nemajú. Ako to ich nemá nikto. Nikto si neurobil u Faška, to viem, lebo Faško jediný má tie zrážkomerné udalosti a jediný vie počítať tie izohyety, koľko kde spadlo. A on to pre nikoho nerobil, len pre nás. A ja to teraz požadujem, aby to urobili. No a som zvedavý, čo potom z toho vydedukujú. Lebo ten ich základ je taký, že nikdy nepršalo, opäť opakujem, tak ako teraz prší a preto musia postaviť poltre. A nikto z nich v tom návodu na EA si nevypočítal, keď spadne toľko zrážok, či ten polder to vôbec zadrží. Lebo nezadrží.
Takže je to stavy rozhodovania, čo stále.
Hej.
Vy, ale nejaké prípravné práce sa začali, ako ja som napríklad teraz v sobotu potoku Rutinka videl tri bagere, jedno za Bahuto, za Trojku, ktorá tam zvážila ďalšie nejaký stavebný materiál, čiže tam sú práce sa na udržbu tých korít a neviem čoho.
To ale... si mi to robia každý rok, no. Akože to im zmije zase, lebo neviem, či viete, aké balvany, neviem, či ste to niekedy videli, ale ten potok má strašnú silu, hej, akože keď to LKTčko presunie o kilometr nižšie, oni tam teraz navážajú tie také lomové kamene a spevňujú brehy, ktoré potom po tej povodni zberajú v Pečovskej vsi. Tie Tatrovky, ktoré to tam teraz naviezli, tak to je tá istá firma, ide do Pečovskej, tam sa to nakladá, to teraz videl kolega, a dávajú to hore. No a v júni sa môžeme ísť pozrieť do Pečovskej, tam budú tie kamene nahromadne zase.
A sa chcem opýtať, vaše pripomienky oni zohľadňa v tých svojich plánoch, alebo ako?
No, ono je to vždy tak, že zohľadňa vždy len toho silného. Takže ešte nie sme dostatočne silní, aby to zohľadnili. Ja som minulý rok všetky tieto argumenty, ale podložené, toto bola pomerne ľahká prednáška, ale podložená skutočne tými datami z SHMU, aj s tými grafmi, poslal osobne aj pánovi Ficovi, aj pánovi Chudíkovi, ktorý je šéf toho územia, kde budú tí mŕtvi. A pán Chudík sa neobťažoval vôbec, lebo on ide pravdepodobne v tom biznise a Fico, nie on, ale nejaký jeho pracovník mi odpísal štandardné dve odstavce o tom, že prší, ako nikdy nepršalo a je to globálne oteplovanie.
Ja som sa nechcela zvedieť, čo my všetci môžeme urobiť
proti
toho, aby sa tam
prvnú
nemohalo
teda, čo všetko. To je dobrá.
Máme tu petíciu, ktorú ale asi z vás všetci už podpísali. Takže to je jedna vec. My s tou petíciou chceme, lebo tá petícia je o tom, aby sa niekde nerúbalo, keď občania nechcú, hej. A tu budeme teraz predkladať do parlamentu. Ja si myslím, že v parlamente budeme mať s tou petíciou úspech. Lebo dosť to rezonuje medzi ľuďmi a uvidíme, aké legislatívne zmeny sa podarí cez tú petíciu pretlačiť. To je jeden problém. A druhý problém, alebo druhá vec, my začneme robiť skutočne teraz veľký úkol, keď oni začnú robiť niečo s tou EO a s tou výstavbou tých polderov. My sme zapojení oficiálne do toho procesu a uvidíme, čo bude robiť druhá strana, vtedy budeme potrebovať pomoc, zatiaľ ešte neviem akú. Ale úplne najjednoduchšia pomoc, lebo to sa bude týkať Prešova, to sa v Prešove bude prejednávať, dosť zaberá z našich skúseností taká psychická pomoc, keď kdesi príde proste 500 ľudí buchnúť do stola naraz, že prečo rúbete pán Chudík tie lesy a stavate tu teraz betonové prehrady. My nechceme betonové prehrady, my chceme pekný les. Taká akcia toho bude niekoľkokrát, tak vás na ňu pozývam už teraz. Je to veľmi nenáročné sa príste si postaviť do tisícového dávu.
Takže by sme im neprišvíli. Jak si to známe, oni každý sa to zná.
Tak sa pomusíme, najak.
Nechajte adresu im.
Tak pán inženier zná adresu.
Znám adresu, hej. No. Ta napíšem.
Že toto čujem tu na každej prednášky.
Takže vlastne toto je tá drevárska lobby. Tak si myslíš to všetko.
Drevárska lobby, no tu sú ľudia naučení tak žiť. No teraz to je na samostatnú prednášku, čo je pozadie toho celého. Ale samozrejme, že tí dedičania sú naučení, ich nezaujíma, čo tým spôsobia. A však, keď sme boli minulého roku, ja som tam fotil, prišiel jeden drevorúbač a tak na mňa kričal, ešte viac siestu urobím a ešte viac stromov vyrúbem. Lebo vedel, hej, my sme sa u starostky viacka stretli, že čo by bolo treba trošku menej, že sa snažíme aspoň v tých pramenišných oblastiach, aby sa menej tam ťažilo, že cesty sú obrovský problém, nové a nové, za posledných 10 rokov 200 km.